Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 16. mart. Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić domaćin je samita premijera Zapadnog Balkana na kojem učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova, Makedonije, ministar vanjskih poslova Italije, evropski komesar za proširenje.
Napredak, regionalna saradnja i saradnja s Europskom unijom nisu mogući bez prethodnog povezivanja regije, a onda regije sa panevropskim saobraćajnim energetskim koridorima.
Komesar za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio da je pravo vrijeme da ovaj region preuzme lidersku poziciju.
Moramo stvoriti zajedničko tržište ovog regiona, čime se otvara najmanje 80.000 novih radnih mjesta do 2025.
U Sarajevu se održava i treći koordinacioni sastanak donatora na Zapadnom Balkanu.
Da što više i više se fokusiramo na ekonomski rast, jer bez ekonomskog rasta nema ni prosperiteta. Nema ni novih poslova, nema ni realno budućnost.
U Neumu se održava znanstveno-stručni skup Hrvati i Bosne i Hercegovine nositelji europskih vrijednosti. Skupu se obratila i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Hrvatska očekuje prvo žurno donošenje novog izbornog zakona koji će jamčiti jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda.
Predstavnici šest sindikalnih organizacija koje djeluju pri Željeznicama Republike Srpske održali protest u Banja Luci zbog neisplaćenih plata i ostalih dugovanja.
Za nas nikad nema novca za radnike, samo za njima. Imaju ugovorene plate, imaju sve privilegije, a za radnika nema ništa.
Holandska narodna stranka za slobodu i demokratiju premijera Marka Rutea dobila najviše mjesta u holandskom parlamentu na izborima, osvojivši 33 od 150 mjesta u parlamentu. Federalni sudija sa Havaja je blokirao izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa nekoliko sati prije nego što je trebalo da stupi na snagu. Spasioci u etiopskoj predstavnici Adis Abebi peti uzastopni dan pretraži ogromno klizište smeća, broj poginulih od klizišta porastao na preko 110. Iz sporta selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević objavio imena 24 igrača za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara 25. marta u Zenici, te prijateljski susret sa selekcijom Albanije 3 dana kasnije u Elbasanu. U Bosni i Hercegovini se obraćaj se odvio usporeno ili uskraća zadržavanja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Sarajevo je domaćin samita premijera Zapadnog Balkana. Lideri šest zemalja uz podršku komesara Europske unije za politiku susjedstva i proširenje Johannesa Hahna saglasni su da su jedinstveno tržište i poboljšanje infrastrukture ključ ka napretku regije. Europski put zajednički cilj koji će voditi ka tome da se očuva stabilnost i obezbedi ekonomski prosperitet. Slušamo Dženanu Halimović.
Zajednička saradnja na očuvanju stabilnosti i ekonomskog prosperiteta ključno je opredjeljenje zemalja Zapadnog Balkana, koje praćeno napretkom na putu ka Evropskoj uniji vodi investicijama i razvoju, rečeno je na susretu premijera šest zemalja regije. Jedan od ključnih prioriteta na koji su se premijeri Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije fokusirali je zajedničko tržište, na čemu insistira i Evropska unija. Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn.
It was the idea by some of the prime ministers.
Neki od premijera govorili su o mogućnosti jačanja jednog zajedničkog tržišta u regionu, uklanjanja postojećih barijera, omogućavanje boljeg protoka roba i usluga. Na primjer, već imate mogućnost priznavanja određenog rada za jedan broj službenika u okviru programa. Ali u ovom kontekstu također ovakvih inicijativa mi smo izvorno bili dosta konzervativni kod procjene njenih efekata, ali evo mislim realno kada se pogledaju neki kratkoročni i dugoročni mogući efekti, govorimo već o mogućnosti nekih novih hiljada radnih mjesta u regionu 80.000.
Domaćin samita, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, podcrtao je značaj napretka na evropskom putu, ali i infrastrukturnih projekata čiji je cilj regionalno povezivanje.
Mi želimo da ostane potpuno prisutna evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Želimo aktivnije i češće prisustvo predstavnika Europske unije na prostoru Zapadnog Balkana i želimo veći obim investicija na prostoru Zapadnog Balkana. Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koji projekti trebaju biti realizirani, koji su to projekti koji su potrebni svakoj zemlji pojedinačno i Zapadnom Balkanu. Govorimo prije svega o saobraćajnim i energetskim projektima, a na Evropskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata i da time napravimo bitan iskorak ka daljem članstvu i ka daljoj fazi evropskih integracija.
Usto ukazano je i na potrebu da se poveća trgovinska razmjena u regionu. Ovo je poručio Ham prilike da se pokaže i liderstvo i saradnja, što je interes Evropske unije, te ponovio stajalište kako se ne treba igrati s vatrom, već raditi u interesu građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu se održava i treći koordinacioni sastanak donatora na Zapadnom Balkanu. Skup organizuje sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju, a učesnici razgovaraju o potrebama i prioritetima regiona. Informiše Ivan Katović.
Sve zemlje Zapadnog Balkana stoje pred izazovom kako poboljšati ekonomski rast u zemlji, smanjiti nezaposlenost što bi u cjelini doprinijelo boljem standardu građana. To je glavni fokus trećeg koordinacijskog sastanka donatora, kaže Maja Pinjotalevska, rukovoditeljica regionalne donatorske koordinacije u Vijeću za regionalnu suradnju.
Sam cilj RCC-a je da što više i više se fokusiramo na ekonomski rast, jer bez ekonomskog rasta nema ni prosperiteta. Nema ni novih poslova, nema ni realna budućnost.
Na sastanku su se okupili glavni aktivni donatori na Zapadnom Balkanu, provedbene agencije, međunarodne financijske institucije, te prvi put predstavnici vlada. Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova Crne Gore.
Kada gledamo kako da taj novac koji dobijamo od donatorske zajednice usmjerimo ono što su zaista potrebe regiona, pojedinačnih zemalja i naravno da sagledamo Evropsku uniju kao najvećeg donatora, kao organizaciju koja daje najviše novca Balkanu, na koji način se možemo umrežiti da taj novac, odnosno ti programi i projekti koje sprovodimo, budu isključivo usmereni na pripremu zemlje za, odnosno svih naših zemalja u regionu, za članstvo u Evropskoj uniji.
Generalni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović.
Napravili smo analizu iz koje se vidi da u pojedinim oblastima ima oko 14 različitih agencija koje bi da finansiraju jednu stvar, neke druge stvari kao što su zdravstvo ili obrazovanje na kraju ostaju bez podrške. Zbog toga smo se dogovorili da se zovemo više od 100 ljudi, da možemo direktnu komunikaciju da imamo i da porazgovaramo o tome tačno gde je koja vrsta podrške i pomoći potrebna.
Konferencija pomaže da se bolje usklade razvojni principi vlada iz regije i sektorski prioriteti donatora s prioritetima utvrđenim u strategiji Jugoistočne Europe do 2020. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Neumu se održava naučni skup Hrvati i Bosne i Hercegovine, nosioci evropskih vrijednosti. Skup se održava u organizaciji kabineta hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića, koji je izjavio da je nefunkcionisanje Dejtonske Bosne i Hercegovine, njenog ustava i zakonodavstva, problem za BiH kao zemlju koja želi da slijedi evropski put.
To je jedan pravac u kojem su predvodnici s pravom predstavnici hrvatskog naroda, jer bez želje da na bilo koji način definiram kroz ovaj kratko izlaganje poziciju druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, i jedan i drugi narod su zadovoljni sa onim što imaju i činit će sve, bez obzira na koji način to iskažu, da se ovaj proces zadrži još 5 ili 10 godina ovakav način, uvjereni da su kroz dva entiteta, a tada bez jednog konstitutivnog naroda, riješili problem reorganiziranja Bosne i Hercegovine.
Učesnicima skupa u Neumu obratila se predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Stoga Hrvatska očekuje prvo, žurno donošenje novog izbornog zakona koji će jamčiti jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda. Drugo, žurno donošenje novoga statuta grada Mostara i organizaciju lokalnih izbora. I treće, pravovremeno djelovanje međunarodne zajednice, nužno za stabilnost Bosne i Hercegovine i šireg susjedstva, uključujući ubrzanje unutarnjih reformskih procesa u državi te euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine.
Radnici Željeznica Republike Srpske mirnom protestnom šetnjom u Banja Luci zatražili su isplatu naknada, ostavku uprave preduzeća i utvrđivanje kriterija za otpuštanje radnika koje je najavljeno u planu entitetske vlade o restrukturiranju preduzeća. Željeznica radnicima duguje oko 20 milijuna maraka za neizmjerene naknade. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 1000 radnika Željeznica Republike Srpske okupilo se danas na Trgu Krajine u Banja Luci, odakle su krenuli prema parku Mladen Stojanović uzvikujući parole upućene vladi i upravi preduzeća. Svoje nezadovoljstvo istakli su i na transparentima, porukama "Hoćemo da radimo", "Ostavke" i "Lopovi" i uz salvu zvižduka uputili se prema parku. Prolazeći pored zgrade vlade, sjeli su na cestu na nekoliko minuta uz raspravu sa policajcima koji su obezbeđivali skup. Po dolasku u park Mladen Stojanović, radnicima su se obratile sindikalne vođe. Simo Cetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske.
Za nas nikad nema novca za radnike, samo za njima. Imaju ugovorene plate, imaju sve privilegije, a za radnika nema ništa.
Goran Čandžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila, imao je samo jedno pitanje za ministra saobraćaja Neđu Trninića.
Ministre, mi smo svoje plate zaradili. Da li si ti svoju?
Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin najavio je štrajk glađu sa još 7 radnika željeznica do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Mi ćemo istrajati. A ulazimo u tu priču iz razloga što nam otimaju hljeb, što ne poštuju zakon, što imaju plate 20 puta veće nego radničke.
Na proteste je došao i Čedomir Knežević iz Prijedora koji već 7 dana štrajkuje glađu.
Sram je da su moji drugovi morali doći ovdje, napustiti sve, biti budale od kojih se čuva vlada. Sram je što imam takvu vladu.
Od danas štrajk glađu počinje i Dragan Peulić, otpremnik vozova na željezničkoj stanici u Banja Luci.
Željezničari su gladni i ovo je samo, eto, znači sad smo samo javno svoju glad objavili, ništa drugo.
Naredne sedmice sindikati radnika željeznica odlučit će o daljim aktivnostima, ne isključujući ni obustavu rada, sve dok im se ne isplate naknade za 13 toplih obroka, 14 prevoza, dok ne počnu isplate pravosnažnih presuda i dok uprava preduzeća ne podnese ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli se održava sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj se raspravlja o stanju na Univerzitetu u Tuzli. Umjesto da se prednost u raspravi o slabostima univerziteta da akademskoj zajednici, glavnu riječ ipak imaju politički predstavnici. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Dok se rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić zvanično obraćao novinarima, u istom trenutku stizale su mu prijetnje telefonom.
Halo?
Znate vi vrlo dobro ko je pri telefonu. Sve je ovo prijavljeno tužilaštvu, samo da znate. Ovo znači praktično vodi totalnoj devastaciji i apsolutnoj političkoj dominaciji nad univerzitetom.
Rektor Samir Nurić rekao još jednom novinarima, ali i zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona da trpi ogromne političke pritiske, ali da neće posustati.
Ovdje vi pišete istoriju univerziteta. Koji će to kadrovi? Koji kvazi stručnjaci? Koja će se to privreda otvoriti prema univerzitetu? Kome će se dodijeliti izborna zvanja? Znajte da će ovo promatrati i međunarodna zajednica. Jer ovo što se radi, ovo je pravo političko nasilje nad univerzitetom.
Predsjednik Unije studenata Nedžad Hodžić zamolio je zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona da govore o konkretnim projektima koji će doprinijeti razvoju univerziteta.
Politika je tu već dugo godina. Mi svi znamo 80% naših profesora ima po 2-3 članske kartice. Evo, prošli put smo na senatu prozvali jednog profesora u četvrtak upravo iz toga što je otišao da se učlani, pa on onda na tu provokaciju i prozivku našu, on rekao: kolega, zar vi mislite da ovdje ovi ostali nemaju po 3-4 članske kartice u nekim strankama? Mislim da je to poražavajuća činjenica.
Danas nije bilo niti jedne konkretne primjedbe na račun rada univerziteta koji baštini tradiciju dugu 40 godina. Politički utjecaji sve su veći na proces obrazovne politike. Zlatko Dukić, analitičar, na sve gleda ovako.
Ono što me malo čudi kao posmatrača sa strane je to da se tek sad diže galama, a cijelo vrijeme posle rata ovakvo stanje vlada, ovakav odnos. Stranke koje su bivale na vlasti u Tuzlanskom kantonu nisu nikad bile nezainteresovane za stanje na univerzitetu. Samo su Tuzla rade suptilnije. Ovi sad su malo zaboravili na suptilnost.
Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona još uvijek traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dan poslije izbora u Holandiji, u evropskim metropolama olakšanje. Pobjeda liberalnog premijera Mark Rutte kurnula je drugi plan desničara Geerta Wildersa. Pripremio Dušan Komarčević.
Stranka Demokratije i slobode, VVD, premijera Marka Rutea na izborima u Holandiji osvojila je 33 od 150 mjesta u parlamentu na osnovu 94% prebrojanih glasova, dok je anti-islamska slobodarska partija PVV Geerta Wildersa dobila 20 mjesta, samo jedno više od demohrišćana i demokrata stranke D66. Mark Rutte obratio se sinoć pristalicama u Hagu nakon što je postalo izvesno da je njegova stranka pobednik izbora.
Ovo znači da su ljudi dali svoj odgovor na dve poruke. Prvo, da ne treba da eksperimentišemo i da treba da nastavimo sa oporavkom kako bismo ojačali našu ekonomiju. Drugo, nakon Brexita, nakon američkih izbora, ljudi su rekli ne pogrešnoj vrsti populizma.
A vođa PVV-a Geert Wilders je poručio premijeru Rutteu da još nije video posljednje od njega, te da će njegova stranka biti čvrsta opozicija u parlamentu. Rezultat glasanja na parlamentarnim izborima u Holandiji čitava Evropa očekivala je sa posebnom pažnjom, s obzirom na rastuću popularnost koju je beležila ekstremistička stranka PVV. Epilog izlaska Holanđana na biralištvo vidi se i kao test jedinstva unutar Evropske unije, usled navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Šef kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel, Peter Altmaier, je tvitovao: Holandijo, ti si šampion, čestitam ti na sjajnom rezultatu, napisao je Altmaier. I doskorašnji predsjednik Evropskog parlamenta, socijaldemokrata Martin Schulz, poručio je da je odahnuo nakon što je Wildersova partija izgubila ove izbore. Sljedeći važni izbori na kojima će se testirati snaga ekstremne desnice u Evropskoj uniji su predsjednički izbori u Francuskoj, prvi krug u aprilu, a drugi u maju, a potom na jesen u Nemačkoj.
Američki predsjednik Donald Trump optužuje federalnog sudiju sa Havaja, koji je blokirao njegovu izvršnu uredbu o migraciji samo nekoliko sati prije njenog stupanja na snagu, za pravni postupak bez presedana. I savezni sudija u državi Maryland blokira izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je obećao da će se za svoju uredbu boriti do Vrhovnog suda, priredila Mirjana Rakela.
Okružni sudac Derek Watson, obrazlažući svoj stav, rekao je da je utvrdio kako je revidirana uredba vrlo vjerojatno neustavna, te da će prouzročiti nepopravljive štete državi Havaji i njenim građanima. Cilj predsjednikove uredbe je privremena zabrana ulaska u Sjedinjene Države putnicima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja, kao i svim izbjeglicama. Uredba je trebala stupiti na snagu 16. marta.
To je prema mišljenju mnogih pravna odluka bez presedana. Uredba je trebala držati teroriste izvan Sjedinjenih Država, a sada ispadamo kao slabići.
Rekao je američki predsjednik Trump. On je obećao da će se za uredbu boriti sve do Vrhovnog suda, ako to bude potrebno.
Mi ćemo pobijediti, dobit ćemo pravnu bitku,
kazao je predsjednik svojim pristašama u Nashvilleu i dodao:
Ustav je dao predsjedniku moć da zaustavi migraciju kada on smatra da je to u nacionalnom interesu naše zemlje.
Blokirana uredba potpisana je 6. marta. Zapravo je revidirana uredba od 27. januara koja je zabranjivala ulazak na 90 dana putnicima iz Iraka, Irana, Sirije, Sudana, Somalije, Libije i Jemena. Sada je Irak skinut sa te liste. Obje uredbe imaju odrednicu o zabrani ulaska svim izbjeglicama u vremenu od 120 dana. Sudac sa Havaja, kojeg je imenovao bivši predsjednik Barack Obama, bio je vrlo kritičan prema novoj uredbi, ocjenjujući da se ona oslanja, citat, na upitne dokaze da je donesena zbog nacionalnih sigurnosnih razloga. Kazao je kako argument države Havaji da se uredbom krši ustav i prvi amandman o religijskim slobodama vrlo vjerojatno će proći na svakom sudu. Havaji nisu jedina država koja je pokušala zaustaviti primjenu uredbe. Više od pola tuceta država također su podnijele sudske tužbe. Presuda suca Vossona je privremena, dok se sudu ne podnesu širi argumenti na saslušanju koje može biti održano po hitnom postupku.
Ponovo BH aktuelnosti. U Bihaću se održava skup pod nazivom Zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Radi se o projektu Pro budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID uz učešće predstavnika nevladinog sektora iz Tuzle, Banja Luke, Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Iz Bihaća, Đenita Duraković.
Projekat je ovo koji je prihvatilo 60 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji ima za cilj da se u direktnom razgovoru sa građanima, predstavnicima lokalnih vlasti i civilnog društva otvoreno progovori o aktuelnim društvenim temama. Iako nema zvaničnih podataka, prema istraživanjima nevladinog sektora, u posljednje 3 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo je najmanje 100.000 ljudi. Ono što problem čini još alarmantnim, kaže Vehid Šehić s foruma građana Tuzle, je to što oni odlaze bez doviđenja i sa namjerom da se nikada ne vrate. Jedan od razloga je što su političke elite stvorile ambijent u kojem je korupcija u svim porama društva.
Ljudi iz ljubavi prema svojoj djeci, da bi im stvorili kakvu takvu egzistenciju, čak dižu kredite, da bi nekom dali novac da bi dobio ovaj posao. Znači, oni su natrali poštene ljude da rade neke nečasne.
Ja sam Tormanović Dženis, učenik medicinske škole Bihać. Mladi u ovoj zemlji ne vide budućnost. Prvo se ja tu pronalazim, pa tako i sve ostale kolege. Konkretno problem je, ja mislim, vlast.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živković među brojnim razlozima odlaska mladih navodi i onaj o kojem se malo govori.
Po meni je najveći ili glavni razlog upravo odsustvo nade.
Građane, a prvenstveno mladi, mogu biti nosioci promjena u društvu, ali ih treba ohrabriti, smatra Šehić i dodaje.
Moramo shvatiti da je reći istinu, reći činjenice nešto najmoralnije i ne smijemo pognuti glavu, jer spašit ćemo sebe, pročistiti svoje živote, a onda ćemo i okolinu. I bit ću apsolutno iskren, vodeće političke stranke izuzetno dobro manipulišu i sa narodima i sa žrtvama, stalno nas vraćaju tu prošlost s kojom istinski ne žele da se suoče, ubijena budućnost. Mi se moramo s njima suprotstaviti i reći dosta je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slijedi jedna sasvim drugačija priča. Poslije 12 godina boravka u Americi, Mehida i Dahmo Džananović vratili su se u Tokoljake, selo kod Srebrenice. Srce ih je vuklo rodni kraj, iako su ispunjavali sve uslove da trajno ostanu u Americi. Priča Sadika Salimovića.
Mehida je imala stalni posao, ali nakon što je oboljela, odlučila je da se sa mužem vrati u svoje Tokoljake.
I rodila sam dokle sam mogla. Kad sam oboljela, zabolile su mi noge 9 sati, valjalo je men da rodi. Eto, ja sam odlučila da se vratim, bila sam tam, sve sam mislila, svaku večer kad legnem uveče, ja svaku večer jastuk svojim suzama potopim.
Ljubav prema rodnom kraju je preovladala, napominje Dahmo.
Mogu ja hodati i ići raditi, biti brdo para, ali je moja duša i moje srce ovdje, evo ovdje gdje me sad gledate.
Mehida se ovdje preporodila i veoma rijetko posjećuje doktora.
Ja radim ovdje pa radim više nego u Amerike. Tako imam volju, imam snagu neku, šta ja znam.
Dahmo ističe da Amerika nije obećana zemlja.
Amerika nije ono da kažemo da je socijalna zemlja, tamo se vratiti mora.
Nisu se Džananovići pokajali što su se vratili, kaže Mehida.
Još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila, još sam, ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije mojim vode mjestom, da usporedi, da kada idu u Sarajevo žive, evo ti ima kuća gotova, idu u Utinju, ja imam, mi imamo kuću u Utinju, sin mi tamo živio. To je tuđina. Ja ovdje samo hoću, ovdje hoću da umrem, ali eto, nema ovdje neki uslovo, nema naroda. Ja se čak obradujem kad vidim neko s kolima dođe, meni veliko srce. Da dođi, da progovorimo, da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Reklamacija je jedna od osnovnih prava iz oblasti prava potrošača. Čulo se danas u Mostaru na okruglom stolu koje je organizovalo Udruženje za zaštitu potrošača Futura. Na skupu je rečeno kako u velikom broju slučajeva zapravo trgovci odlučuju pravo na reklamaciju, dok sami potrošači nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima. Mirsad Behram.
Reklamacija proizvoda i usluga sa nedostatkom je jedan od najčešćih prigovora potrošača, naveli su iz Mostarskog udruženja za zaštitu potrošača pod nazivom Futura. Kao i u mnogim drugim oblastima u BiH, zakonima je sve lijepo propisano, ali je pravo pitanje kako je pravo potrošača na reklamaciju u teoriji i u praksi. Tako iz udruženja Futura pozivaju potrošače da, na primjer, razlikuju dvije vrste garancija kod kupovine proizvoda ili usluga. Predsjednik udruženja Futura, Marin Bago.
Ono što je bitno što je zakonsko jamstvo 2 godine, a komercijalno ovisi o trgovcu. Dakle, mi moramo znati otprilike ako vam netko nudi 2 godine da vam nije ponudio ništa, jer vam država garantira toliko.
U savremenim uslovima masovne i serijske proizvodnje, a zaočekivati je da neki od proizvoda budu sa greškom, kažu stručnjaci. Toga su svjesni i u Ministarstvu trgovine Federacije BiH, pa resorni ministar Zlatan Vujanović govori.
A najgori slučaj proizvod sa skrivenim nedostatkom kojeg potrošač neće uvidjeti u jednom kratkom periodu, tek nakon korištenja, konzumiranja, nakon određenog perioda garantnog roka koji nije u potpunosti ispunjen, tek će tada da se manifestira taj nedostatak. To je najneželjeniji slučaj.
Zakon predviđa, a s terena informacije govore da potrošači preferiraju ili povrat novca ili zamjenu proizvoda s greškom. Međutim, kako to u praksi često biva, objašnjava predsjednik udruženja Futura Marin Bago.
Na terenu se često zna desi da trgovac misli da je njegovo da odluči koja će prava imati potrošač, a potrošači ne poznaje. Tako da i s jedne i s druge strane imamo jedno nerazumijevanje, dok s druge strane, prave strane, imamo zakonsko jamstvo koje trebamo poznavati i koristiti.
Federalni tržišni inspektor Zlatko Glavinić naglašava kako je ključni problem neupućenost potrošača.
U većini slučaja potrošač nam se javljaju bez da se prvo pismeno obratili trgovcu. Znači, prvo i osnovna stvar je kupac, ako ima neku reklamaciju, onda se mora pismeno obratiti trgovcu. Ukoliko trgovac odgovori pozitivno na njegov zahtjev, onda je on već riješio 90% slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor strateškog partnera za izgradnju i financiranje novog postrojenja toplane. Odlukom je predviđena izgradnja nove toplane koja bi za proizvodnju toplotne energije koristila biomasu, odnosno drvnu sječku. I tu je izbio spor, javlja Milorad Milojević.
Bez obzira na usvajanje prijedloga da se gradi toplana na drvni otpad, opozicioni odbornici su skeptični kako će na kraju sve to izgledati i zbog čega se nije išlo na neka druga rješenja kojim bi se konačno riješio problem grijanja u Banja Luci. Dosta odbornika je predložilo da se ide na bušotinu termalnih voda kojim obiluje grad na Vrbasu, te da se na kraju kao dodatni resurs uvede i gasifikacija. Nezavisni odbornik Zoran Talić predlagao je da se napravi spalionica smeća koja bi grijala grad, a imao je i još jedan prijedlog.
U Vrbasu gdje možete napraviti male hidroelektrane koje kao takve mogu poslužiti toplanu, da u 6 mjeseci snabdijevaju se grijanjem, a 6 mjeseci da prodaju struju i da mogu biti održivi.
No gradonačelnik Igor Radojičić ostao je pri svom prijedlogu da se ponudi investitoru gradnja toplane na drvnu sječku, koji je i dobio većinu. Investitor će biti vlasnik 51% nove toplane.
Gradnjom na drvo imamo domaće tržište, domaću firmu koja ovdje kupuje energent i sve te pare ostaju ovdje. Tako da ne razumijem otpore osim lobija koje razumijem. Ovdje, na ovoj temi i ne još nekima, kad je riječ o građevinstvu, gradska administracija sudara sa vrlo opasnim lobijima. Oni su spremni čak i na ugrožavanje bezbjednosti.
Stručnjaci su ranije upozorili da je ovaj projekat nerealan i da grijanje grada veličine Banja Luke na drvo neće biti moguće organizovati jer nema dovoljno drvnog otpada, niti će on donijeti očekivane financijske efekte. Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu.
Zaista ne možemo govoriti o tome jer ne raspolažemo podacima o količinama kojeg u principu koliko imamo informacije nije dovoljno, odnosno pitanje da li bi bilo dovoljno za ove potrebe. S obzirom da je za prošlu grejnu sezonu su bile informacije u medijima da su količine peleti, odnosno jel da kažem energenata koji dolaze od drveta i otpada od drveta, nisu bile čak dovoljne na tržištu, znači za individualna ložišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I da čujemo još priču o problemu divljih deponija smeća, tamo negdje između Doboja i Usore. Arnes Grbešić.
Više gomila kućnog i drugog smeća nalazi se pored dotrajalog asfaltnog puta i na udaljenim mjestima okruženim izrastom živicom ili šumom na slabo naseljenom području između Doboja i Usore. Jedna od divljih deponija udaljena je 100 metara od kuće Željka Brkovića.
Baš ja vidim odavde ko baca smeće. Može baš bilo ko, od televizora, frižidera, šporeta, svega.
U ovom kraju zaista se mogu vidjeti različite vrste otpada, kaže Dragan Tomanić.
Nalazimo se na granici Doboja i Usore, putnik u brdu Porin, stanovi, ovo je Omanjska daljina. Usor pripada i divljih deponija ima, svako dovlači iz grada i iz sela i ne znam nijela sve odakle, ko ide i baca pored puta. Nekad je bilo znati biti eksplozivnih sredstava, pa smo prijavljivali, poništavali, tako da bude i toga. Ljudi kamionima voze, na putnik u brdu, vidjeli ste tamo gdje je bilo strelište, imaju gume istovarene, čovjek je s kamionom do ovog koji izbacio.
Pored kuća rijetkih stanovnika u prigradskim naseljima nalazi se nekoliko vikendica. Ovdje je sebi mjesto za odmor uredio i Mirko Stević koji se bavi pčelarstvom.
Svi mi ako ovo zagađujemo, sebi sjećamo granu na kojoj sjedimo. Nažalost, svi to znamo, ali malo šta preduzimamo protiv toga. Bože, drag.
Smeće je najčešće namjerno dovezeno i odbačeno u prirodi, u slabo naseljenim krajevima po čitavoj Bosni i Hercegovini, pokazuje i kako je generalno naša svijest o zaštiti okoliša na izuzetno niskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I toliko za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.